Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus. Vítejte u poslechu podcastu Tético Plus. Téčko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že pro vás máme i něco navíc. Tento podcast je integrální součástí projektu Sonsonine. Moderuje Radek Seifert a jeho kolegové. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech.
Takže přátelé, já vás vítám u dalšího vydání podcastu Tečka Plus a my v tomhletom vydání trošku možná budeme atypičtí, protože květen byl plný, dá se říct, velkých záležitostí z hlediska asistivních technologií. Jednak byla Agora, tu nemůžeme úplně pominout, a jednak tedy jsme se někteří z nás účastnili i slavného veletrhu SciCity, který je opět obnovený po covidu, takže máme i nějaké novinky přímo z německého Frankfurtu. A já jsem měl i možnost zúčastnit se také, myslím, docela zajímavé konference v Polsku o tom všem. Tentokrát bude řeč v tomhletom našem novém vydání. A jako vždy tady vítám moje drahé kolegy ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Honzu Šnericha, Michala Jelínka a Jirku Fenze. Kluci, ahoj.
Ahoj.
Čau.
Ale než se pustíme do těch našich rozhovorů s dalšíma hostama, protože budou tady tentokrát zase i noví hosté, kteří ještě u nás v Tečku Plus nebyli, tak okomentujeme pár aktualit, které se v nedávné době staly, udály a které by vás mohly zajímat. A začneme hned tématem, o kterém jsme mluvili v předcházejícím dílu, a sice RH Voice. To je téma zajímavý. Na světě je konečně nový hlas, který můžeme všeobecně použít, a o tom, co je vlastně novýho u RH Voice, tak to nám řekne Michal Jelen.
Nový je to, že RH Voice, respektive ten hlas Zdenek, už není k dispozici pouze jenom jako doplněk do NVDAčka, ale už je k dispozici i jako SAPI varianta, takže můžete Zdenka využívat vesele ve Windows. To je jedna novinka. A druhou novinkou je to, že Zdenka můžete vesele využívat i na Androidu. Zatím teda je to tam ve fázi alfa testování. Já už ve svém Androidu ho mám a zatím se to jeví docela stabilně, nějak mi to zatím nespadlo, mám to teda zatím druhý den, telefon je svižnej, takže za mě dobrý a ku podivu teda i na tom telefonu, já jak se takovej přihluchlej mi přijde, tak líp slyším ženský, tak Zdenek je docela dobrý, jo, zatím jako je teda slabší hlasově, ale když si ho dám víc na hlas, tak mu dobře rozumím, jo, a to se mi ne vždycky u těch mužských hlasů děje, a obzvlášť na telefonech teda.
Já jsem si vyzkoušel Zdeňka převíst právě jako celou knížku tímhletím hlasem přes balabolku, a tam jsem zjistil, že pro čtení literárního textu knížky beletrie je hrozně monotónní. Já jsem u něho nevydržel a přiznám se, že jsem teda přešel teda zpátky k Vítu. Bývalej Vít, dnešní Jakub, tak mně přijde proto čtení těch knížek úplně fantastický, protože on má opravdu literární přednes. Zatímco ten Zdeněk je takový monotónní a spíš si ho umím představit právě třeba při té práci s tím počítačem. Druhou aktualitou, kterou bychom vám chtěli dneska zprostředkovat, to je taková politická skoro záležitost, bych řekl, ale velice, velice významná, protože my jsme za léta letoucí byli zvyklí na to, že ty karty mezi dodavateli kompenzačních pomůcek a asistivních technologií jsou dlouhodobě rozdány. Měli jsme tady nějaké firmy v Praze, nějakou firmu v Brně a pak dalších, troufnu si říct, menších hráčů ještě po okolních některých městech, ale to, co je důležitý, je, že brněnský dodavatel zavedený už dlouhodobě, dřívější Elvos, potom ACE Design, se teď vlastně rozhodl v podstatě ukončit svoje aktivity a dochází k jakémusi předávání těch aktivit. A k tomu nám něco řekne Honza.
Je to zpráva, která se objevila před pár týdny a vlastně byli informováni všichni klienti AC Designu právě o tom, že AC Design ukončuje svoje působení v tom oboru pomůcek pro zrakově postižené. Oni potom mají různé jiné aktivity, ale vlastně u těch pomůcek už dál nebudou žádné aktivity vyvíjet. Nicméně ty jejich aktivity přebírá firma Spektra a přebírá i vlastně veškerou zákaznickou a technickou podporu pro ty stávající klienty, kteří využívají ať už asistenta nebo oko pro NVDA, takže pro ty klienty by se nic měnit nemělo a i personálně tu uživatelskou podporu bude stále zajišťovat Marek Suščík, jak jsou uživatelé zvyklí, akorát to teď už bude teda pod zastřešením Spektry. Samozřejmě, jak to bude s vývojem těch produktů bývalého AC designu dál, to se uvidí, ale pokud jde o zajištění uživatelské podpory, tak se pro ty klienty nic zásadního nemění s tím, že to bude teď pod hlavičkou Spektry. A AC Design už tedy neprodává žádné kompenzační pomůcky.
Přiznám se, pro mě je velice překvapivá zpráva, protože jsem měl za to, že to softwarové vybavení právě ACE designu je velmi specifické, že má svoje uživatele, řekl bych, hlavně na Moravě. Takže tohle asi pro ty moravské uživatele není úplně dobrá zpráva, ale uvidíme. No a třetí věc, když jsem se to dozvěděl tady od mých kolegů, tak jsem málem sebou tady praštil, protože poté, co jsem jeden diktafon utopil, konkrétně Eltrinex V12, a poté, co druhý Eltrinex A1 mě osobně k srdci nepřirostl, tak jsem začal hodně pro čtení knížek používat Voice Dream Reader na iPhoneu. Kluci, vy víte něco o tom, že teď se trošku mění právě finanční politika toho programu. Michale, jak to teda je? Budeme si nějak předplácet teď nově za Voice Dream Reader, nebo jak to bude?
Je to tak. Oni vlastně s tím, pokud se nepletu, přišli už pro Voice Dream Reader pro Maca, a to už přišlo, bych řekl, minimálně rok, ne-li dva zpátky. A odteď pro nové uživatele, ať neděsíme, stejně jako jsi se vyděsil ty, pro nové uživatele, respektive uživatele, kteří si budou Voice Dream Reader pořizovat, tak už nebudou mít licenci na doživotí, ale budou si muset vlastně předplácet tuhle v podstatě službu ročně, a teda týká se to už nejenom těch Macařů, ale i uživatelů vlastně iOS. Kdyby to byla jako rozumná cena, tak si myslím, že to moc lidem vadit nebude, ale evidentně se to má pohybovat kolem tisícovky ročně a to není úplně málo, ale i tak si vlastně umím představit, že ti vášniví čtenáři tu necelou stovku prostě za to měsíčně dají. Znám kolem sebe lidi, kteří fakt používají denně, čtou tím x hodin, takže tam si umím představit, že takovejhle čtenář do toho půjde, ale ono tam bude trošku těžké to, že tohle se nebude týkat těch, co už tu verzi mají. A takže to bude o tom někoho teda přesvědčit: hele, je tady peckózní aplikace, jenom za ní budeš muset platit ročně tisícovku.
No, takže se hned nabízí otázka, co je alternativa.
Já bych možná vyzval posluchače, ať nám možná taky zkusí poradit, jestli mají třeba dobrou zkušenost s nějakou aplikací jednak na poslech audioknih a jednak na hlasové čtení elektronických knih, že Voice Dream Reader zvládal vlastně obojí. To na něm taky je mimo jiný dobrý. Takže jestli posluchači mají nějaké alternativy tady na ty dvě věci, tak ať se klidně ozvou.
Takže to jsou od nás tři aktuality na úvod a já už teď jenom dodám, že to, co vás teda v tomhletom vydání čeká, je nejprve návrat k letošní Agoře, která ale pro posluchače Tečka Plus byla zajímavá hlavně svým úvodním příspěvkem, protože je to skutečně tak, že věci, témata, které se zmiňovaly na letošní Agoře, věřte nebo nevěřte, jsou věci, které my už jsme tady u nás v podcastu probírali docela ze zhora, ze spoda, zleva doprava. Takže jsem tentokrát udělal trošku výjimku a nebudeme se vracet ke všemu, to by bylo zbytečné. Jednak si můžete záznam Agory pustit, tu plenární sekci, kde byly ty příspěvky. A jednak to, co je asi z mého hlediska zajímavé, o čem jsme nevysílali, je grafický displej DotPad. Takže vás čeká rozhovor o DotPadu, jak to vypadá, k čemu to je, jaké jsou perspektivy. A potom budeme mluvit o konferenci IMC, International Mobility Conference. Kluci vám potom řeknou, co pěknýho novýho viděli v Německu na SciCity. A ukončíme to, myslím, taky zajímavým tématem, protože si budeme povídat o novinkách v JOSu 23, jestli vůbec nějaký jsou. A budeme tady mít hosta, který nám popovídá o tom, co nového je v Galopu, což je určitě dlouhodobě u nás významný dodavatel kompenzačních pomůcek. Takže se pěkně usaďte a přejeme vám všem dobrý poslech.
Takže já u mikrofonu podcastu Tečka Plus vítám Petra Červenku, mýho kolegu z Masarykovy univerzity ze střediska Tyrzias. Ahoj Petře.
Ahoj, zdravím všechny.
My si povídáme ve Varšavě, kde jsme na konferenci IMC, neboli International Mobility Conference. Ještě se k ní potom dostaneme, trošku si něco o ní povíme, jenom tak jako kontextově, co je to za konference a podobně. Ale já jsem si řekl, že tě využiju hlavně proto, že ses účastnil letos Agory jarní a vím, že jsi byl na workshopu, který se zabýval pomůckou, která by mohla naše posluchače dost zajímat, a sice grafickým displejem, který se říká DotPad, jestli to říkám správně.
Ano, je to tak.
A přijeli ho, myslím, představit kolegové z Koreje. Ty se matovou grafikou zabýváš, takže jsi přesně ten člověk, který by se k tomuhle tomu mohl a měl vyjádřit, jaký na tebe udělal dojem DotPad. Nebo možná pojďme to nejdřív trošičku popsat, ať si dokážou lidi představit, co to vlastně DotPad je.
Představit si to člověk může jako, řekněme, pomůcku, která je velká, asi jako standardní tablet. V horní části má to grafické pole, které si můžete představit jako 30x10 modulů, což jeden modul je vlastně tradiční 8-bod. Takže znamená, že ve finále je to 60x40 bodů. Pod tímto polem jsou funkční tlačítka a pod tím je 20-znakový brajlský řádek standardní pro zobrazování textu.
Takže je to vlastně kombinace zobrazování grafiky plus standardního textu jakoby na brajlském řádku?
Přesně tak. Aha. Co mě na tom zaujalo, samozřejmě je to prezentováno jako horká novinka, která přináší konečně světlo do hmatové grafiky. Já si tady bohužel neodpustím poznámku, kterou dost často rád cituji, jednoho pana profesora, který s oblibou říkal, ono kdyby se více četlo, ono by se méně objevovalo. Protože už jenom to, že to uvést, jakože to je první grafický tablet, samozřejmě neplatí, protože na trhu bylo už a je vlastně i v současné době několik obdobných zařízení. A co mě na tom, řekněme, trošku zklamalo, že to opravdu neukázalo nic extra nového, protože hrubost té grafiky, kterou je schopné toto zařízení zobrazit, je pořád stále stejná. Je to prostě rozteč dvou bodů, které jsou od sebe vzdáleny stejně jako v brajlském znaku.
Takže oproti třeba technikám na mikrokapsulovém papíru a tak dále, pořád je to hrubá grafika, která neumožňuje nějaké zobrazení jemných detailů. Je to vlastně pořád limitováno tím, jaký mají rozestup prostě body, řekněme, standardního brailu.
Přesně tak. Upřímně řečeno, pokaždé, když jsem jako viděl tato zařízení, tak si dokážu představit, že to schutí bude používat například matematik při výuce grafů, kde je potřeba opravdu jenom základní čárová grafika. ale díky tomu, že mám vlastně operativní zobrazení, tak ty grafy mohu za sebou rychle střídat a modifikovat a nemusím si připravovat například štos tištěných papírů. To si dokážu představit, ale upřímně řečeno, jako nějakou složitější grafiku si myslím, že to prostě nebude schopné rozumně zobrazit pro to hmatové vnímání. Na rozdíl třeba od běžných brailleských řádků, které částečně fungují i jako zařízení vstupní, tak tohle zařízení je pouze zobrazovací. Mm-hmm. Tudíž to je schopno zobrazovat přes speciální aplikaci grafiku, která je připravena v té aplikaci. To znamená, navíc to zatím v současné době funguje pouze pro systémy iOS, takže to funguje s iPhonem, případně s iPadem, pro které je to vlastně základně dělaný, samozřejmě je možné použít i MacBook, ale s jiným zařízením to není schopné se ani spojit.
Já mám pocit, že jsem podobných zařízení tohoto typu měl v ruce už opravdu nepočítaně. Začínalo to nejrůznějšími projekty už na začátku milénia. Vzpomínám si na projekty, které mi ukazovali třeba kolegové v Karlsruhe v Německu. Prostě těch grafických displejů vždycky bylo poměrně dost, ale nevím o tom, že by se nějaký opravdu jednoznačně prosadil, že by se začal používat, protože jednak ta zařízení bývají drahá. Předpokládám, že to bude i otázka toho dotpadu, že to nejspíš bude dost drahé na to, aby si to člověk pořídil. No a jednak, jak říkáš, problém je v tom, že ve finále nejde ani o to zobrazení, ale jde o to, aby člověk měl co zobrazit. Že jo? Jde o to, aby prostě bylo něco jako nějaký rozumný vstup, kterým to tam prostě můžu ládovat, což právě tady je ještě limitováno tou speciální aplikací. Takže kdybychom to měli shrnout, říkáš, dotpad není žádná revoluce ve hmatové grafice. Podobné zařízení už to byly, nepřichází to s ničím extrémně novým, není tam větší plocha, není tam nějaká větší rozlišitelnost, jemnost té grafiky, čili skutečně si na tom nenašel nic, co by tě... Mně třeba ta kombinace s tím textem asi připadá možná nová, to si nejsem jistý, jestli jsem někdy viděl.
Je to pravda, že tím, že je tam jednoznačně oddělený ten textový řádek, tak to samozřejmě je velká výhoda, protože se v tu chvíli dá velice dobře kombinovat ta grafika, řekněme, s nějakým jednodušším popisem, což může mít svoji výhodu, ale nevím, v té oblasti ryze zobrazovací, to znamená představa, že se na tom zobrazím prostě něco složitějšího, než budou jenom jednoduché geometrické tvary, tak mi přijde dost problematická. Uh-huh. Byla tam prezentována i varianta, že vlastně při spojení s tabletem člověk vlastně může kreslit nějakým stylusem, uh-huh, a ono se mu to zobrazí na tom displeji, takže například pro, řekněme, základní výuku třeba psaní velkých tiskacích písmen by se to teoreticky taky dalo použít, i když tam zase vidím poměrně problematickou ergonomii, protože na jednom zařízení maluju, aniž bych měl nějakou odezvu, a na druhém zařízení si to můžu teprve prohlídnout, až se mi to tam zobrazí. Ta zobrazovací rychlost také nebyla jako příliš omračující.
Já jsem právě podobné zařízení, kde se dalo tím stylusem kreslit přímo na ten displej grafický, viděl už v roce 2005 v Německu. Přišlo mi to docela zajímavý, užitečný, nezvyklý. Říkal jsem si, tohle by bylo docela fajn třeba pro nějaký základní náškrt někde v terénu, představu o tvaru křižovatky nebo něco takového. Ale popravdě řečeno, kdo u sebe bude nosit takovýhle zařízení pro tyhle účely? Prostě.
Přesně tak, protože upřímně řečeno, předběžná základní cena toho zařízení je někde okolo 300 tisíc korun. Tak takovýhle zařízení si člověk asi jen tak sebou prostě nosit na ulici nebude, na to, aby to tam vytahoval a začal řešit nějaké kreslení.
Takže nejspíš to ještě nějakou dobu budeme vídat spíš na konferencích nejrůznějšího typu jako zajímavou ukázku, ale nejspíš budeme i nadále spíš sázet na tradičnější způsoby zobrazení grafiky hmatový, jako jsou třeba brailleské tiskárny, jako je Fuser a podobně. Takže tolik asi o Dotpedu a o letošní Agoře. A ještě tě využiju, že tě teď tady teda máme Varšavě přímo. A zeptám se tě, my jsme tady docela dlouho ve Varšavě celý týden. Ta konference, International Mobility Conference, je konference poměrně dost už stará, dá se říct, taková zajetá, protože její první ročník byl v roce 1979 v německém Frankfurtu, shodou okolností, ale jako ona nemá ze SciCity nic společného. Já jsem byl sám překvapený, když jsem se na tom úvodním ceremoniálu dozvěděl, kde všude se ta konference konala, vlastně po celém světě. Je to, myslím, bienál, že to je každé dva roky. A ještě víc jsem byl překvapený, když si mi potvrdil, že si byl na docela zajímavých destinacích s touhle konferencí, protože ty tady nejsi ve Varšavě na, jako poprvé na této konferenci, ale byl jsi jenom, kdybys mohl říct, kde konkrétně.
Tahle konference tady ve Varšavě je její 18. běh. Ono je to zhruba jednou za 2 až 3 roky. Záleží, jak se to stihne zorganizovat. A bylo to založeno právě v tom Frankfurtu, kde se kolegové z Německa a z Ameriky, kteří dá se říct, že jsou zakladatelé vlastně oboru instruktorů prostorové orientace zrakově postižených, tak se snažili vytvořit mezinárodní vlastně platformu, kde by se vyměňovaly zkušenosti a prezentovaly se novinky v tomto oboru. A právě, aby se co nejlépe vyměňovali zkušenosti, tak se domluvili, že se to pokaždý bude konat někde jinde. Vždycky se toho ujal někdo, řekněme, z otců zakladatelů. Takže to putovalo nejdřív poměrně výrazně Evropou. Bylo to potom i v Izraeli, pak se to přesunulo i do Ameriky. Já jsem měl teda to štěstí, že jsem poprvé tuto konferenci navštívil, když byla poprvé na africkém kontinentě. Takže my jsme byli na konferenci v Jižní Africe, nedaleko kapského města v univerzitním městečku Stellenbosch.
To bylo, myslím, v roce 2003?
To bylo v roce 2003, ano. Člověk už je opravdu pamětníkem. A tam jsem dokonce poprvé tedy prezentoval na této konferenci. Potom se to přesouvalo
i do Austrálie dokonce, do Melbourne.
Bylo to v Hongkongu potom, pak to bylo v Melbourne, pak to bylo dokonce na Novém Zélandu. Posledních pár ročníků, které jsem tedy navštívil, tak to bylo 15. konference byla v kanadském Montrealu, ta další byla v irském Dublinu, poslední konference, tam jsme vlastně měli být spolu, tak měla být ve švédském Göteborgu, ale bohužel díky covidové situaci sice byla v Göteborgu, ale proběhla jenom online, takže jsme prezentovali z pražského bytu.
Ano, to je pravda.
A teď tedy se to vrátilo zpátky do standardní prezenční podoby a kolegové tedy z Polska zorganizovali tady tuto varšavskou.
Takže ty vlastně teď v posledních letech máš šanci srovnávat, přece jenom zažil si už pár těch ročníků. Jak vidíš tuhle velkou konferenci, která bych řekl, že v České republice není moc známá, aspoň tak, co jsem se i bavil s odborníky, tak i pokud oni věděli, tak říkali, že nikdy na ní nebyli. Takže tady člověk opravdu moc jako odborníků z České republiky nenajde, ani ze Slovenska. Ale ty to můžeš srovnávat. Máš pocit, že se vyplatí takovouhle konferenci navštěvovat, že ten vývoj je zajímavý, protože nejde tady, to musím teda potvrdit, jenom o tu prostorovku, jestli si to představujete tak, že se tady instruktoři prostorové orientace prostě baví o tom, jak jako učit trasy a podobně, tak ne. Je tady spousta technologií, je tady spousta prezentací firem, aplikací, které se skutečně zabývají orientací, ale někdy i docela skutečně jako běžnýma věcma, které s tou orientací nesouvisí. Já jsem třeba se před chvilkou vrátil z prezentace společnosti ViewPlus, která vyvíjí tiskárny i u nás dobře známý tiskárny. A tam to, myslím, s orientací pokud teda nebudeme počítat orientaci na papíře, za orientaci, za mobility, tak to nemělo vlastně nic společného. Takže tady jsou i čistě technologická témata, ale ty sám máš jako pocit, že je to něco, co se vyplatí i do budoucna dál sledovat, anebo bys doporučil účast na této konferenci třeba i dalším odborníkům od nás?
Tak rozhodně to opravdu není jenom tak úzce zaměřený postupně těmi za ta léta. Se to opravdu rozšířilo na, řekněme, základní témata, které se týkají třeba i obecné rehabilitace zrakově postižených. V posledních letech se to hodně rozšířilo na rehabilitaci a prostorovou orientaci třeba multihandicapovaných klientů, protože se to poměrně dost jako rozšířilo a té praxe je stále víc. Upřímně řečeno, jsem tak trošku na vážkách, jestli to doporučit, protože za těch posledních pár konferencí musím říct, že mě trošku mám pocit, nevím, jestli je to obecní jev u konferencí, neúčastním se až tolika, ale mám pocit, že přeci jenom to trošku ta úroveň jde dolů, že samozřejmě záleží to, kdo o to vůbec projeví zájem, ono vůbec obecně ty konference si myslím, že už jako ztrácejí trošku na významu právě tím, že informace už se sdílejí trošku jiným způsobem a sejít se prostě na jednom místě už není tak atraktivní, jako bývalo samozřejmě řekněme v těch 80. a 90. letech, kdy člověk byl lačný po těch informacích. Takže já si myslím, že to teďka spíš dostává rozumnější podobu v tom, že má člověk se opravdu osobně setkat s kolegy z oboru, který přece jenom je poměrně dost úzký, takže ta výměna těch zahraničních zkušeností rozhodně stojí za to. Občas se najde i skupinka lidí, kteří začnou třeba přemýšlet o nějakém společném mezinárodním projektu a podobně. A u toho ty osobní kontakty jsou rozhodně důležitý. Kvalita těch příspěvků začíná být hodně proměnlivá. Řeknu-li to takto.
Velmi diplomaticky. To řekl. Jsme tady za ptickými mapami, to není žádné tajemství. Myslím, že i na těch předchozích konferencích si se právě především haptické mapy snažil prezentovat s nima do světa. Já mám pocit, že haptické mapy stále jsou docela unikátní projekt, což myslím, že i tahle konference potvrdila, protože jako mnoho takhle konkrétních aplikací, které by skutečně jednoznačně byly jedna globální a byly skutečně zaměřeny přímo jako na podporu té mobility, jsem tady nenašel. Za to jsou tady třeba kolegové z Polska a tím vlastně můžeme dokumentovat přesně to, co jsi říkal, kteří se snaží o něco podobného, nebo minimálně se teda snaží s náma teď už konkrétně kooperovat. Kdybys mohl jenom říct stručně, v čem se jako snaží být užiteční oni?
Oni, protože jsou to kolegové teda z Vojenské univerzity z oddělení vlastně kartografie a začali se specializovat právě na tvorbu hmatových map. A protože mají samozřejmě moderní zázemí opravdu posledních poznatků z kartografie, takže samozřejmě pracují hlavně s digitálními modely a s automatizovanou tvorbou map. A právě v podstatě by rádi využili tyto metody k tomu, aby se automatizované hmatové mapy daly vyrábět právě s ohledem na všechny důležité aspekty vlastně hmatového vnímání. Takže je tam důležité přeci jenom upřesnit, řekněme, standardy té hmatové kresby a přes to upřesnění je hlavně zavést do těch procesů té generalizace neboli toho zjednodušení té mapy. A přišli s tím, že právě v této oblasti, to znamená vlastně zpřesnění těchto automatizovaných procesů, by rádi vlastně spolupracovali, protože mimo jiné jsme se seznámili právě při příležitosti, že objevili naše haptické mapy a jako projekt je to velice zaujalo. Právě obdobným přístupem.
Možná poslední otázka, vztahující se k této konferenci. Našel jsi skromně map tady nějaké téma, přece jen, který pro tebe letos bylo důležitý, kvůli kterýmu byl dobrý důvod sem přijet do Varšavy?
Tak rozhodně jsem tady zaregistroval několik velice zajímavých příspěvků, právě hodně z praxe, především poměrně propracovanou metodiku, jak pracovat se zrakově postiženými seniory, což si myslím, že je opravdu téma, které v současné době je na stole a rozhodně bude čím dál více. Byl tady i zajímavý příspěvek o tom, jak rozumným způsobem vlastně vyhodnocovat zrakové schopnosti slabozrakých klientů, aby právě na tom člověk mohl dál pracovat. No a v neposlední řadě jsem měl velkou radost, že jsem tady potkal právě několik kolegů a kolegyň, se kterými jsme se leta neviděli, a ukázalo se, že stále to, co jsme, řekněme, před několika lety opustili, to znamená téma jakéhosi evropského standardu v přípravě instruktorů prostorové orientace, že to vlastně je stále téma, které je na stole a že by bylo dobré s ním pokračovat. Takže možná se zase vrátíme k nějaké užší mezinárodní spolupráci na tomto poli, což by bylo dobré.
Přece jen ještě mě napadla jedna poslední otázka. Ty seš instruktor prostorové orientace, máš vycvičený oči na to, jak je přizpůsobený prostředí pro nevidomí. My jsme docela hrdí na to, že v Praze to prostředí je spíš lepší ve srovnání třeba s těmi místy, které jsou jinde, a docela rádi to zdůrazňujeme. Jak na tebe v tomhle tom směru působí Varšava? Protože já musím říct, že jsem docela příjemně překvapen. Jako nevědomý člověk už vlastně, co jsem vystoupil z vlaku, mám pocit, že těch prvků přístupnosti, na kterých jsem třeba zvyklý i z Prahy, je tady taky dost.
Je tady poměrně dost a přijde mi, že jsou dělané, řekněme, s určitou znalostí věci, že mi přijde, že jich tady rozhodně není zbytečně moc a že člověk najde opravdu na těch důležitých věcech. A v určitým směru musím teda konstatovat, že mně přijdou, že některé vodící linie a hlavně křížení vodících liní, že je daleko výraznější.
Srozumitelnější možná.
Srozumitelnější, než je dělaný u nás. To je tradiční problém, že u nás se, když řeknu jeden drobný příklad, že u nás se křížení vodících linií řeší jenom tím, že se tam vynechá ta vodící linie, to znamená, že je to vlastně relativně malý prostor. Tady je používaný to, co my i s kolegy dost často prosazujeme, a to je, že na tom křížení je výrazný čtverec, který je dvakrát tak velký než ta vodící linie. Takže opravdu i člověk, který je zamyšlený, tak to křížení nemine.
No a za mě musím říct, že už na nádraží půdorysný plánek, nádraží a potom v centru Varšavy krásný model celého centra. Takže já jsem nadšen z toho, že tady prvky tohoto toho typu člověk nachází poměrně běžně v prostoru a tak by to mělo vypadat.
Určitě. Dokonce i vlastně zástupci místního magistrátu tady prezentovali právě, řekněme, takový jako docela systematický přístup k tomu, že to řeší od začátku už s architekty a že se snaží tu přístupnost vlastně tímhle směrem posouvat dál.
Tak jo, vezva. Díky. Petr Červenka ze střediska Tejdezias Masarykovy univerzity v Brně. Díky za rozhovor a my vás zdravíme z Varšavy.
Taky zdravím.
Moje oblíbené téma, a to je veletrh SciCity. Pro mnohé určitě známá akce, ale určitě ne pro všechny. Tak bych asi poprosil Honzu, kdyby nás vlastně uvedl do toho, co je to za akci.
Tak SciCity je vlastně veletrh pomůcek pro zrakově postižené. Myslím si, že největší v Evropě. Pořádá se už spoustu let každoročně ve Frankfurtu nad Mohanem, takže z České republiky je to dopravně poměrně dostupné, a když si chce někdo udělat představu o tom, co všechno se ve světě nabízí, za pomůcky pro zrakově postižené, tak tohle to je ideální příležitost.
Takže to nejsou, řekněme, jenom technologie, které řešíme my v našem podcastu, ale i teda pomůcky na úrovni hladinky, bílý, holí a podobně?
No přesně tak, je tam spousta těch elektronických pomůcek, sofistikovaných, bralský displeje, zápisníky, odečítače, kamerové lupy a podobně. Ale pak tam jsou i pomůcky drobnější, právě to, co třeba má v sortimentu naše prodejna Tiflo pomůcek, čili jako takové ty jako každodenní, neelektronické. Viděli jsme tam třeba i zajímavé, dejme tomu, hmatné šachy, rýsovací soupravu třeba pro rýsování na hmatné folii a podobně. Takže jako i pomůcky neelektronické tam člověk najde poměrně ve velké množství.
Jasně, a je to vlastně že evropská akce, ale předpokládám, že tam nejsou nebo nevyslavují jenom firmy z Evropy, ale celého světa, je to tak?
No vlastně dají se tam najít stánky takových těch nejvýznamnějších firm a výrobců od těch tradičních, jako je Freedom Scientific, Optelec, Dolphin, nebo i ty, které třeba v České republice vůbec neznáme. A pak je tam samozřejmě spousta i německých firm, tím, že se to odehrává v Německu, tak jsou tam pak i třeba lokální firmy. A jsou tam i různé organizace, které zase prezentují služby pro zrakově postižené, jsou tam organizace, které třeba představují i orientační systémy, což je zase další takové téma, prostě různé hmatové úpravy povrchu, dejme tomu na chodnících, různé akustické majáčky a takhle, takže i tohle tam je potom k vidění.
Takže to vlastně může být třeba zajímavý i pro pracovníky Tiflo servisu, nejenom pro nás z oboru těch technologií.
Určitě.
A já vím, že teďka tam došlo k poměrně velký změně, že se tam mnoho let ta akce konala přímo na frankfurtském letišti a teď se to přesunulo. Tak kde to je? Je to pořád ve Frankfurtu a je to jinde, nebo jak to tam je teďka?
No, teď se to přesunulo z letiště, kde to bývalo v hotelu Sheraton, přímo do centra Frankfurtu. A tam to je v takových prostorách, které jsou přímo pro tyto akce určeny. Myslím si, že je to teďka dopravně dostupnější a i okolo člověk potom najde další služby, když se člověk pak potřebuje jít někam občerstvit, najíst a podobně, tak je to tam na takovém příhodnějším místě a v podstatě je to výstavní areál jako v budově, který má asi 4 patra celkově a v těch 4 patrech je jako na poměrně velké ploše, teda několik, nevím jestli desítek nebo spíš stovek těch firemních stánků, které se tam dají obcházet.
To je super, že jako z toho už je poznat, že ten výběr je teda opravdu velký. Byl jsem na různých konferencích, které za ty roky postupně umíraly a umíraly a veletrhů.
No, já jsem trochu měl pochybnosti, protože Side City mělo teďka vlastně covidovou pauzu, myslím, že 4 roky dokonce, takže teď se konalo poprvé od roku 2019 a trochu jsem měl pochybnosti, jestli náhodou taky neodumře, jestli si vystavovatelé neřeknou, že není potřeba nikam jezdit a stačí prezentovat se online, ale zdá se, že ne, že myslím si, že letos tam toho bylo vidění hodně jako obvykle, takže Side City bude pokračovat.
Super. Fenzíku, ty jsi na Side City byl dříve?
Ano, byl jsem jednou a ještě právě v tom předchozím uspořádání na tom letišti.
Přišlo ti něco zajímavého ve vývoji těch pomůcek, jestli jako přišlo něco, jako že by tam proběh nějaký vývoj, že jsou nový typy pomůcek nebo postavený na něčím novým. Jo, že mně vlastně dlouho přišlo, že tam jsou pomůcky vlastně za mnoho let, který se postupně nějak jako vyvíjejí, ale nepřichází tam nějaký vyloženě jako pecky. Tak jestli třeba už tenhle rozdíl, řekněme 6-7 let, už ti přišlo, že tam přišlo něco fakt jako novýho, co tě zaujalo?
No, myslím, že obecně se teď hodně klade důraz právě na větší využití těch všelijakých možností mobilních zařízení, ať už to jsou kamery a spol, že prostě už je tam třeba běžná, prostě ta obecná konektivita, dá se třeba na lupách vidět, tam mi přijde, že ten posun jakoby je minimálně v tom, že se to jakoby standardizuje více k těm běžným technologiím, běžným propojením, že třeba mě jako z hlediska uživatele, který na lupách řeší prostě hlavně to, k čemu se to dá případně připojit a neřeší ani až tak, jako to je, jak moc to zobrazuje, tak mi přišlo, že dřív to bylo takový jako omezenější, že tam někde byl jako jeden VGA kabel a tím se to dalo k nějakým třeba počítači připojit nebo k něčemu a teď už tam jako běžně vidět za HDMIčko a prostě propojení.
Už modernější způsoby.
A to vlastně platí i pro ty další pomůcky, že se prostě klade důraz na to, aby se opravdu využilo maximum té konektivity. Že my jsme tam třeba viděli zajímavou pomůcku z mýho pohledu, elektrický brailleovský pichtův stroj, který teda jako to psaní realizuje pomocí elektrický psací hlavy, a dá se na něm psát prostě na klasický brailleovský klávesnici normálně braille, ale zároveň už je tam automatický USB port, ke kterému se dá připojit klasická QWERTY klávesnice a to zařízení to pochopí a tím pádem prostě člověk píše na QWERTY klávesnici a na tom zařízení se ta věc píše v braillu, takže...
A funguje to opravdu jako pichťák, čili stisk toho znaku prostě okamžitě se projeví tím, že se vlastně vytiskne.
Ano, přesně tak, ale zároveň teda, když by tam byla ta klávesnice, tak napíšu prostě písmeno a to písmeno se v tu též chvilku napíše v braillu. Bylo jich tam více variant, já teďko mluvím teda konkrétně o tom BrailleTechu, ten mi přišel takový jako hodně seriózní, je to německá firma z Marburgu, která prostě vyrábí spoustu brailleovských zařízení. Já jsem na ten braille takový trochu zatížen. Mně se třeba líbilo, že oni teda jednak dělají ten pichťák v mechanické podobě, velice dobře dílensky zpracován, jako opravdu s využitím mnoha technologických vychytávek. Například psací hlava prostě se pohybuje jenom jako taková, podobně jako tomu je třeba u strojů Perkins, ale zároveň k tomu prostě se dá jako doplňkové příslušenství prostě pořídit kufr, ale kufr znamená prostě hliníkový kufr vyložený prostě pěnovkou, takže když to tenhle ten stroj prostě dám do takovýhleho kufru a postavím jich 10 na sebe, tak ten spodní to pořád přežije. Prostě. Ještě bych tady doplnil, že je zajímavost, že tahle ta firma zároveň distribuje i právě slovenské stroje Tatra Point v Německu, což jsem třeba pro mě bylo překvapení, že prostě se distribuují Tatra Pointy i v Německu, ale je to asi hlavně skrz cenu, protože i ten mechanický brailleovský stroj vychází plus minus kolem 2000 euro, prostě pořád.
Honzo, ty jsi k tomu chtěl něco říct?
No, jak vlastně Fenzík mluvil o tom, že ta konektivita u těch speciálních pomůcek je teďka taková lepší, protože se používají různé standardizované rozhraní, tak myslím si, že to je třeba i vidět potom u různých brailleovských zápisníků, kterých tam byla taky spousta. A když se potom zeptáme u těch firm, jako na čem to mají postavené, tak často to je Android a občas to je Linux, že jako v dnešní době vlastně ti výrobci nemají problém udělat si nějakou nadstavbu, která funguje potom teda jako ten interface toho brailleovského zápisníku, ale v podstatě uvnitř běží nějaký androidní stroj a díky tomu můžou využívat vlastně všechno, co jim ten systém nabízí, včetně pak třeba těch standardních rozhraní. Takže to mi přijde fajn, že se vlastně dají tyhle technologie používat. Třeba u kamerových lup, no mohli bychom to brát jako podle těch jednotlivých kategorií těch pomůcek, ale třeba u kamerových lup myslím, že je jasně vidět, že se dneska už jako úplně běžně u všech výrobců integruje kromě zvětšování do kamerové lupy i OCR-ko a hlasové čtení. Je to většina těch výrobců nějakou takovou lupu vždycky v nabídce má. Pak třeba u těch kamerových lup se snažím sledovat, jaký je vývoj u headsetů na hlavu. To začalo pár let zpátky, že prostě idea je taková, stejně jak máme brýle pro virtuální realitu, že člověk si nasadí headset a má ten obraz přímo před očima, tak se podobné věci začaly vymýšlet pro kamerové lupy. A na začátku to bylo takové, bych řekl, rozpačité, jako první ta firma byla eSight, jenže tam ty displeje, které zobrazovaly ten zvětšený obraz vlastně těsně před okem, tak byly takové poměrně malé a ten headset na hlavě byl hodně těžký a celé mi to tehdy jako nedávalo moc smysl. A je zajímavé vidět, že ten vývoj se posouvá, že teď třeba, co si myslím, že jsme tam viděli takového jakoby nejpěknějšího v tomhle směru, tak bylo od Zoomaxu headset, který se jmenuje Ace Sight. A kolega ten z toho byl vysloveně nadšený, jak si mohl zoomovat jako do dálky, do blízka, ono to poměrně rychle přeostřovalo. Mělo to takový jako dálkový ovladač s dobře hmatnými tlačítky. Kolega, který běžně nosí brýle, tak to mohl ve finále používat i bez brýlí a říkal, že čitelnost i tak pro něho byla dobrá. Takže tam je vidět nějaký posun, ale samozřejmě pořád je otázka, když by to člověk měl mít 2 hodiny na hlavě, jestli z toho už ty oči nejsou unavené, jestli to není moc těžké a tak, ale to mi přišlo jako taky zajímavý trend.
A co jim vydrží baterka, že jo?
A to taky určitě.
Co bralský řádky v Henzíku? Bylo tam něco zajímavého?
Taky je vidět tendence právě z toho dělat více multifunkční zařízení, ať už teda zahrnutím nějakých vestavějných funkcí, jako je zápisník, třeba čtečka nějaká, knížek a další nějaký doplňkový aplikace, kalkulačky a podobně. Podobně jako u těch lup se už docela běžně podle mě počítá spíš se směrem toho, že i právě součástí toho řádku je nějaký operační systém vybavený hlasovým výstupem, takže to vlastně je takový zápisník, opravdu to, čemu třeba my tady říkáme jako zápisník s hlasovým nebo s hlasovým a hmatovým výstupem, tak si myslím, že to prostě je takhle v jedné krabičce. Nebylo tam až za stolik těch řádků, které by opravdu byly jenom display, tak jak to bylo dřív, že opravdu jako nebyly de facto k dispozici jiné řádky, než jenom ty, jejichž jako jedinou funkcí je ten display. Myslím. Teď tam prostě je opravdu většinou buď teda několik vestavěných funkcí založených čistě na Braille, anebo ještě navíc právě nějaký ten Android nebo Linux, který tomu zase dává jiný rozměr v tom, že je tam prostě i právě možnost toho hlasového výstupu a dělá se z toho prostě multifunkční zařízení, který se dá použít jednak pro teda zobrazování brailu, ale jednak třeba i jako čtečka elektronických knížek nebo zápisník, kde teda nemusím nutně se spoléhat jenom na ten brail, ale můžu využít právě třeba i ten hlasový výstup.
Ty jsi tady zmiňoval ty systémy, my jsme se o tom bavili vlastně před podcastem, že nás oba vlastně trošku zaráží to, že ty systémy jsou postavený vesměs na Androidu nebo Linuxu. Bylo tam nějaký zařízení, který by bylo postavený na Windows?
Myslím si, že tam nějaký zápisník, který měl uvnitř Windowsy, byl taky. A myslím si, že měl i jako QWERTY klávesnici. Ono většinou pak u těch bralských zápisníků je bralská klávesnice a čas od času se tam dá narazit i na bralský zápisník, který má integrovanou QWERTY klávesnici. A myslím, že tam byl i jeden z Windows.
Já bych jako za to ruku do ohně nedal, ale jako myslím si, že jo. Já mám trochu podezření, že třeba u těch Windowsů je tam problém spíš jako s tím, že zase další peníze stojí prostě ten operační systém. Zatímco třeba u toho Linuxu je to prostě záležitost, kterou si ten výrobce může upravit daleko víc a není tam třeba tak nákladná potom ta implementace celého toho řešení, ale to je jenom moje domněnka o poměnce.
No, ono to asi tak opravdu bude, že a asi jsou schopní si to víc upravovat vzhledem k náročnosti třeba na baterii a tak, což to u těch Windows asi moc jako neudělají.
A zároveň ty obecně řešení jakoby pro tyhle ty operační systémy se dají podle mě zehnat v daleko odlehčenějších podobách, zatímco třeba pro ten Windows už to bude muset mít, já nevím, grafickou kartu a další periferie, které tam prostě jsou nezbytný a nabývalo by tím podle mě velikost toho zařízení, ale to je zase jako moje domněnka. Obecně, ještě když už mluvíme o tom Braille, tak obecně mě potěšilo, že bych řekl, že opravdu Braille jako byl relativně velkým tématem na tom SciCity, protože mám jakoby se svého okolí nevidomého trochu pocit, že Braille jako je na ústupu. Důkazem budíš třeba i to, že jsem teďkon byl v prodejně před podcastem odnést opravený stroj Pichtův a seděla tam nějaká mladá holčina a paní v prodejně se jí ptala, jako jestli píše brailem, a ona říkala, že ne, že píše na počítači s hlasovým výstupem. Ale tady bylo vidět, že opravdu například třeba ten Brailtek prostě opravdu vyrábí mnoho zařízení, které prostě opravdu dělají to, co mají, dělají to dobře, jako dobrá frajerinka, nebo řekl bych věc, která působí velmi efektně, je prostě zařízení pro tisk brailovských štítků na zinkový nebo hliníkový plech, kde prostě mimo jiné to umí třeba i to, že píšu na právě klasické QWERTY klávesnici a v reálném čase se mi to na ten štítek prostě tiskne, to co píšu. Je to v podstatě ražba těch štítků, jo? Ale jako říkám tomu tisk, aby to bylo pochopitelné, ale jasně je to prostě vyloženě ražba to na ten štítek, ale to není zařízení, který by si člověk mohl pořídit domů, to stojí opravdu randál.
Myslím, že to na koruny bylo asi za 5 milionů, jestli se nepletu, ale jinak jako zrovna ta firma Brailtek tam teda měla fakt velké množství všeho, co se týká brailu. Ještě si vybavím nějakou takovou přenosnou brailskou tiskárničku, myslím, že se jmenuje BTEC 100, a taková jako malinká, fakt jako kompaktní, s podavačem teda jenom na 15 papíru, ale že si to člověk fakt může vzít sebou víceméně kamkoliv.
No, neřekl bych teda, že úplně to je myšlený jako na přenosnost, ono je to docela těžký, ono to bude mít takových 7 kilo určitě, ale spíš ta kompaktní velikost, ale je tam zase samozřejmě limit v tom, že to neumí oboustranný tisk, pokud si dobře pamatuju.
Co mi ještě přišlo jako zajímavé u stánku toho Brailteku, měli tam ještě pozvanou nějakou korejskou firmu, myslím, že se jmenovala OHFA, takový jako zvláštní název, která tam ukazovala prototyp brailské klávesnice, která je připojitelná jak k Androidu, k iOS i k Windows. A byla taková jakoby relativně velká, že jako určitě přenosné zařízení, ale poměrně veliké, tak pak mi přišlo, že je možná otázka, jestli menší klávesnička by nebyla vhodnější pak třeba k těm mobilům, ale taky jako zajímavé nové zařízení. Hned kousek od Brailteku měl stánek švédský Index, že jo, výrobce tiskáren Index Everest, které se hodně používají i u nás. A tam mě poměrně dost zaujala jejich nová protihluková skříň, která mi přišla, že jako designově je řešená líp než ty stávající. Ale která novinka mi tam přišla nejzajímavější, tak je novinka softwarová, že vlastně ve webovém rozhraní pro tisk na Everestech by někdy od podzimu měla být podpora soutisku, čili z toho webového rozhraní bude možné generovat dokumenty pro soutisk. Ono to udělá jednak černotiskové PDF-ko a jednak teda ten brailský dokument, a uživatel si teda vytiskne nejdřív to PDF-ko jako černotisk a pak teda na ty samé listy vytiskne ten brail a bude potom odpovídat ten obsah, že si budou odpovídat jako jednotlivé řádky toho textu. Tak to mi přijde fajn, že tuhle tu funkci budeme mít i u těch Everestů, protože ten soutisk třeba ve školách a tak se poměrně hodí.
A bude to dostupný pro nejenom pro nějaký nejnovější tiskárny, ale prostě pro současný, co už třeba my tady máme. A tak.
Jo, určitě pro tu verzi 5, že jo, kterou tady máme, tak to bude dostupný údajně někdy na podzim.
Kluci, chci, teďka jsme tak jako se bavili poměrně obecně, chtěl bych slyšet od vás, co vás tam opravdu zaujalo, tak v Henzíku.
No, já jako budu možná trochu přízemní, ale mě teda jako fakt hodně zaujala taková vychytaná pražská tabulka, která mimo to, že se dá psát prostě na klasický papír, tak jak jsme u pražské tabulky zvyklí, tak ona má proti těm bodům ještě prostrkávací jednotlivé body toho brailu, takže si tu poznámku, řekněme, na formát A5 anebo na poloviční, podle toho, jakou velikost si vyberu, můžu nechat propsat na druhou stranu té tabulky. Takže já prostě si takhle kousek brailu vlastně můžu napsat dočasně, aniž bych potřeboval papír, tak si to napíšu takhle na druhou stranu té tabulky. Třeba, nevím, typicky někde jsem jako v terénu a potřebuju si rychle napsat nějaký míry, třeba mě napadají něčeho, jako, že něco měřím a potřebuju prostě si, abych to nezapomněl, a to jako třeba tahat telefon kvůli tomu, nebo prostě něco jako, jo, a tady by se to dalo rovnou prostě si těch pár čísel třeba jenom napsat, než si je půjdu někam přepsat do telefonu nebo do něčeho.
Chápu to teda, že to je nějaká destička, kde jsou nějaký kolíčky, který jakoby promáčknu z jedné strany na druhou.
Ano, oni jsou tam vevnitř takovýhle kolíčky, které se takhle promáčknou, a na té druhé straně, kde se prohlíží ten výstup, tak jsou zase tlačítka, kterými ty kolíčky vracejí zpátky do původní polohy a tím jakoby smažu to, co jsem si tam prostě napsal. Je to čistě mechanický, je to v podstatě v rozmezí od 50 do 100 dolarů podle velikosti té tabulky. Další věc, která mě hodně zaujala, je, jenom obecně to řeknu, nevím k tomu moc detailů, ale vím, že obecně to je k dispozici, tak je od firmy Kobold řešení do domácnosti na ovládání vytápění. Že třeba ten plynový kotel, prostě pokud si bude rozumět s tím zařízením, tak se dá prostě nastavovat s hlasovým výstupem teplota, tady ty všechny věci, které prostě normálně v domácnosti lidi třeba mají, čistě vizuálně ten ovladač toho vytápění, tak se dá používat prostě s nějakým tady tím jejich řešením. Obecně mě zaujalo, že taková věc prostě existuje.
Mě by v tomhle tom zajímalo právě, jestli už se to tam trošku víc neposunulo právě k těm běžným domácím zařízením, který by pro nás byly přístupní. Jestli jste tam třeba nenarazili na to, že by ty požadavky vlastně už byly nějak naplňovaný, že chceme mít nějaký přístupný pračky.
Viděli jsme mikrovlnku právě takhle přístupnou.
A to už tam byla podle mě před lety.
A to tam asi byla, já minule jsem ji neviděl totiž, ale jako vím, že tam jako byla mikrovlnka, ale jinak z těch spotřebičů mě tam toho, jako z běžných spotřebičů si nemyslím, že ten tlak je ještě až tak velký na ty výrobce. Možná to zařídí teďkon ta nová norma prostě jako Accessibility Act, kdy prostě to, jako oni budou muset už nějak řešit, tak třeba tam se to projeví třeba víc, ale jako, jako to spíš jsme viděli jako pomůcky, který jako to různě, já nevím, zvětší třeba, nebo prostě označí třeba tu věc, jo, ale že by rovnou třeba byla, nevím, myčka na nádobí prostě opatřená hlasovým výstupem, já si nic takového kromě ty mikrovlnky nevybavuju. Hmm.
Já myslím, že jediný, kdo se tomu cíleně věnuje, je ten britský Kobold. No, ale to je věc, která se dá použít teda bohužel jenom v Británii. No.
Tak a co zaujalo teda nejvíc do tebe?
Čistě jako z osobního hlediska, co bych chtěl mít tady jako na pracovním stole, tak od polské firmy Axtel sluchátka s takovou krabičkou, jako přes kterou se dají ty sluchátka propojit s více zařízením a současně, a má to sloužit právě vlastně pro vybavení pracovních míst, kde pracují zrakově postižení, kteří často naráží na to, že potřebují poslouchat hlasový výstup z počítače, současně hlasový výstup z mobilu, současně hovor z pevné linky, a vlastně ty sluchátka se dají napojit takhle jako na více zařízení současně, právě počítač, mobil, pevná linka, a člověk tam může poslouchat vždycky to, co zrovna potřebuje, anebo v případě toho telefonního hovoru ty sluchátka se přepínají potom tak, že hlasový výstup z počítače slyším z jednoho sluchátka a ten telefonní hovor z druhého, a můžu vlastně pracovat s obojím současně, když telefonuju, tak si dělat rovnou poznámky nebo naopak něco zjišťuju v tom počítači. Takže to byla věc, která mě osobně v podstatě chybí při práci, a tady jsem na ní narazil, takže to se mi líbilo hodně.
Takže jestli to chápu správně, tak tu krabičku pomocí Bluetoothka spáruju třeba s těma mobilama, nějakým kabelem tam připojím pevnou linku a vlastně bezdrátově zase Bluetoothkem ty sluchátka jsou propojený zase s tou krabičkou a já si tam někde nějak volím, co vlastně chci do těch sluchátek slyšet.
No, přesně tak.
To je super, protože já to tady mám trošku jako zbastený, pevnou linku takhle řešenou nemám, ale třeba androidní telefon už mám propojený s Windows a hovory vyřizuju právě pomocí sluchátek a mikrofonu z počítače. A je to velký pomocník pro mě, takže pokud bude nějaká univerzálnější krabička na tohle sto, tak to určitě taky považuji za super. Takže já to chci mít taky na stole, jo.
Možná se dostaneme i k otestování, tak potom jako v Téčku Plus nebo v Téčku budou i třeba podrobnější informace, pokud se nám to dostane do ruky.
No a co dál tě zaujalo?
Co dál? No, já myslím, že určitě jako letošní Side City bychom taky měli zmínit v souvislosti s firmou Matapo, protože myslím si, že tam byla vidět jako celkem velká stopa jako téhleté firmy. Dřív tam Matapo vystavovalo telefony Blanchell, což letos samozřejmě taky, ale Matapo se pustilo i do toho, že se snaží budovat nějakou distributorskou síť v rámci Evropy pro různé další pomůcky, takže tam měli letos více stánků, kde právě prezentovali různé jiné pomůcky, které by chtěli dostat jako na evropský trh. Takže tam byly třeba hodinky hmatné.
Hodinky, které mají místo ručiček dvě kuličky, to je zajímavý. Na
přesně tak, jsou to hodinky, které mají vlastně, nemají žádný odklápěcí sklíčko, vlastně po pěti minutách tam jsou tečky a čárky po čtvrt hodinách a vlastně na té horní části je vlastně dokola taková drážka, ve který se posouvá kulička, která je tam přichycená magneticky, a stejná drážka je vlastně po boku těch hodinek a stejný princip, čili magnet vlastně se pootáčí podle těch hodin a tím pootáčí tou kuličkou, takže jedna ta kulička ukazuje, kolik je hodin, druhá kolik je minut. Ta kulička je tam relativně volná, takže normálně se s ní dá prstem pohnout, což je občas problém. Pak musíte zakroutit trošku rukou, aby se ty kuličky vrátily zpátky do toho magnetického uchytu. Mně přijdou hezký nebo zajímavý designově, takže Matapo se dalo do distribuce.
Ještě u toho Matapa mě zaujal a taky to byl vlastně prototyp, jestli si dobře vzpomínám, tak to byl jako batoh nebo různé velikosti batohů, které byly pojmenované jako pro zrakově postižené nebo konkrétně dokonce pro nevidomé. S Honzou jsme se shodli na tom, že bychom to úplně tolik nezdůrazňovali zrovna u takovýhleho typu vybavení, ale tam šlo hlavně o to, že bylo v tom batohu prostě hodně kapes, který se dali pomocí štítku se suchým zipem označit jednoznačně číslem, takže člověk prostě věděl, co má v kterém čísle třeba za věci. Byla tam samostatná kapsa na slepeckou hůl a další různý odepínací varianty kapes, to jako šlo v podstatě o to ten prostor co nejvíc rozčlenit, tak, aby si tam ten nevědomý uživatel mohl ty věci prostě systematicky uložit, takže i to mi přišlo jako velmi zajímavá záležitost.
No. I tenhle batoh jsem měl na testování. Já jsem pro sebe dospěl, že pro mě je takovej batoh víceméně k ničemu, že mě stačí normální, standardní, prostě se spoustou kapes, ale na druhou stranu znám klienty ze své dlouholeté praxe, kteří mají i po letech problém se ve svém batohu vyznat, co do který kapsy si dali, takže vlastně si umím představit, že pro někoho takového může být zajímavý, že si zapamatuje, že mobil si dal do kapsy číslo 3, kterou má označenou Braillem.
Zmínil bych, že Matapo mělo na stánku ještě hmatový displej DotPad a měli tam od toho přímo i zástupce korejského výrobce, který původně přišel s hodinkami DotWatch a teď mají teda plošný displej, což je taky relativně nový typ pomůcky a zajímavý a určitě se hledá, jaké, k čemu ho ideálně využít. No a vlastně Matapo potom vzalo i korejského zástupce rovnou z Frankfurtu a hned druhý den byli s DotPadem na Agoře.
Tak jo, kluci, já myslím, že za mě dobrý, dozvěděli jsme se, co jste zajímavého na Side City viděli, tak doufám, že v nějaké blízké budoucnosti, v blízkých letech se opět na tuhle akci vydáte a že vám přinesete zase nové informace. Takže díky oběma.
the desktop, Windows key with D. And stop Jaws from talking, press the control key. File Explorer, Windows key and E. Now Jaws is gonna tell me something. I'm about to learn.
Vy jste zvyklí na to, že v Tečku Plus stále se snažíme vám přinášet hosty, kteří ještě u nás v podcastu nikdy vlastně nebyli, a to i přesto, že to jsou třeba možná docela známí hosté. A tak jsme si řekli, že je asi na čase, abychom pozvali našeho kamaráda a člověka, který u asistivních technologií už opravdu pracuje hodně, hodně dlouho let, protože jenom my osobně, jak jsem to tak počítal, se známe nějakých prostě 25 let, čtvrtstoletí. Ale přesto ještě u nás Michal Jungmann z Galopu Praha nikdy nebyl. Takže Michale Jungmane, vítej na stage Tečka Plus, ahoj.
Ahoj, já děkuji za pozvání.
A my jsme tě nepozvali jen tak, protože téma, o kterém chceme mluvit nejprve, ale ne jenom, je téma novinek v JOSu 2023, protože, jak známo, Galop Praha dlouhodobě je takovým docela zásadním, významným a možná bych řekl, že i nejdůležitějším dodavatelem JOSu, protože vy vlastně děláte i lokalizaci JOSu, je to tak?
Přesně tak, my děláme lokalizaci, já jsem vlastně výhradní distributor JOSu pro Českou republiku, čili kdo prodá v Česku JOS legálně, tak ho prodává přes nás.
Je tam fakt něco novýho, něco, co je bombou, něco, co prostě je, co by uživatele opravdu nutilo si tu 23 nainstalovat, anebo se jedná spíš jenom o to tradiční vylepšování funkcí. Povídej, jsme zvědaví.
Já si myslím, že ta největší novinka je to, co nikdo nevnímá, jo? Že stále vlastně ten vývoj pokračuje, že stále JOS reaguje na to, že Microsoft tohle ten někdy dorazí, tamhle ten tohle to dorazí a je potřeba vlastně udělat nějaké updaty, aby to zase fungovalo tak, jak to fungovalo předtím, jo? Že to je. No já si myslím, že je to gro, vlastně proč se vyplatí si zainvestovat do novýho JOSu, aby člověku fungovalo, jak si ty nové aplikace, které se mění pod rukama, jo. A z nějakých jako bomba super věcí, nerad by dopad jako ten ředitel toho patentního úřadu ve Spojených státech, který na konci 2019 řekl, že už všechno, co bylo mít vymyšleno, bylo vymyšleno, tak to zrušíme patentový úřad. Ale myslím si, že je to hodně podobný, jo, že nějaká vymyslet dneska něco bomba super, co tady ještě nebylo a dokáže nějak reálně těm nevidomým v rámci určitě pomoct, je hrozně těžký. Samozřejmě, výrobce to zkouší, JOSu, takže když se podívám do oficiálních novinek, tak teďka tam bylo jako na prvním místě takový opravdu novinka, co přišlo teďka z verzi 23, prezentovaná nová funkce rozpoznání zvýraznění, v angličtině Smart Glance. Kdybych ji měl popsat stručně a jednoduše, tak vlastně je to tak, funguje to tak, že když člověk tu funkci použije, tak se JOS podívá po té stránce, co na ní je nějak jako graficky jinak než normální text a to vlastně použije jako další záchytný bod. Jo, čili tak, jako se člověk může pohybovat po nadpisech, háčkem nebo po regionech, R-kem nebo prostě dalšími těmi semantickými prvkama, tak tam vlastně přibyl tam vlastně nějaký další prvek, který není definovaný v té stránce jakoby semanticky. Nedal to ten autor té stránky nějak jako vědomě, ale prostě dal tam nějakou velikost písma, nějakou barvu písma a ten JOS to zkusí odhadnout, že by tohle mohlo být zajímavý pro tebe, tak ti umožní potom navigovat.
Michale Jelínku, ty máš třeba tuhle funkci vyzkoušenou. Je to fakt funkční? Je to něco, co můžeme jako se na to aspoň trochu spolehnout?
Dvě stránky, kde už to v podstatě používám, jsou kontakty googlovský, čili contact.cts.google.com, kde ku podivu Google to nemá opravdu semanticky vyznačený a má to vyznačený tímhle způsobem, takže tady v tomhle tom ta funkce pomůže. A dneska jsem objevil, že můj oblíbený obchod s italskými pochutinkami laformaggeria.com, tak tam to taky pomůže. Jo, oni tam mají udělaný nějak vizuálně nadpis menu, mají tam udělaný vizuálně nadpis kontakty a tady nám to krásně to tvrdé i najde a přenese nás na to. Takže já už mám minimálně dvě stránky, kde to můžu použít.
Takže funguje to jako taková ta navigace po těch prvcích ve virtuálním režimu, kdy prostě jednotlivý klávesy sami o sobě mají přidělenou nějakou funkci, takže teď přibyla Y.
Přesně tak.
Chodíme po tom zvýraznění.
Je možný ten JOS nějak naučit, jako který ty prvky má brát, jako ty záchytný body, anebo to si prostě ten JOS analyzuje vždycky sám po svým?
Vyloženě naučit nejde. Jo, je tam nějaké nastavení základní jako citlivosti a říct mu, jaké prvky teda má vlastně zahrnovat. Jo, jestli tam má zahrnovat i ty prvky, které jsou semanticky popsané nebo ne, jo. Ale jakoby vyloženě říct mu prostě, chci, aby si všímal červeného velkého písma, tak takhle konkrétně udělat nejde. Já doplním k tomu, co tam říkali už tomu Y, doplním k němu dvě věci. Kromě toho Y a Shift Y, že po pohybu další předchozí tenhle ten prvek, je tam teda ještě možnost JOSky, Control Y, kde člověku vyběhne seznam těch vlastně prvků a člověk může vlastně jako si šipká rychle projet, jestli je tam to, co mě zajímá nebo ne, a enterem se na ní dostanu. To je jakoby třetí teda možnost, která tam u některých těch prvků je, u některých není. A když jsme teda narazili na Y, tak jenom teda prosím věc, která, myslím, že zkušení uživatelé vědí JOSu, nicméně ne úplně všichni. V rámci JOSu se klávesové zkratky vždycky popisují v nápovědě a takhle v tom našem povídání vůči anglickém rozložení klávesnice. Čili když byste to zkoušeli na české klávesnici, tak je potřeba mačkat Y uprostřed klávesnice, ne vlevo dole. Jo? Čili vlastně na té české vlastně by to bylo jakoby Z.
Čili Z. Ale... Jaký další funkce zmíníme? Nebo vylepšení.
Když bych šel těma novinkama vlastně, jako dál v tom, těmi novinkama, které jsou byly oznámený, tak tam narazím na funkci, která přišla už předchozí verzi, v půlce toho cyklu 2022, kdy tam vlastně byla přidaná funkce historie oznámení, kde vlastně teda člověk může s kombinací JOSky mezerník a následně klávesy N, Norbert, vlastně se dostat do nějakého seznamu vlastně oznámení, který normálně tak někde cinkají a běhají někde na nějaké liště, že jo, prostě vpravo někde na té obrazovce. A člověk se k ním ne vždycky dostane včas, aby si je přečet a někdy jich je strašně moc, tak je spíš ignoruje, tak tady vlastně teďka přibyla ta funkce historie oznámení, kdy vlastně JOS to shromažďuje na jednom místě a člověk si to potom může projít všechno v klidu a případně pokud je hračička, tak tam má i nějakou prostě možnost nastavit si, co tam má být, co nemá být, nějak si to prostě odfiltrovat. Tohle mi sem nedávej, tohle mi jenom cinkni nějakým jiným způsobem. Shromáždění ty oznámení na jednom místě. Já navážu úplně stejně vlastně zase nějakou funkcí, která tam už nějakou dobu času je, z nějakých starších verzí a teďka byla trošku vylepšená. A to je režim chytré navigace, který v podstatě, pokud se člověk zapne a musí to aktivně udělat, třeba ve výchozím stavu je ta funkce vypnutá, tak pokud si člověk nastavení prostě zapne chytrou navigaci, tak se mu to vlastně chová tak, že pokud se dostane do nějakých ovládacích prvků, nějaké webové aplikaci nebo do tabulky, která je nějaká tabulka na tom webu, tak šipkou vpravo do poznacích, šipkou dolů po nějakých řádcích zhruba, tak pokud tomu půjčím chytrou navigaci, tak ona pozná, že jsem v nějakém ovládacím prvku nebo tabulce a místo, abych šel doprava poznacích, tak najednou v té tabulce mi jde skáčet doprava po buňkách. A stejně tak, jako když jdu po řádcích, šipkou dolů, tak mi skáče po řádcích v rámci toho jednoho stoupečku.
Michale, Jelínku, tohle jsi zkoušel, používáš to?
Já chytrou navigaci používám úplně od začátku, kdy do JOSu přišla, protože mě vždycky iritovalo vlastně procházení tabulek tím výchozím zobrazováním, čili co řádek, to buňka. Takže jakmile máte prostě nějakou rozsáhlejší tabulku, tak je to totální oprus tím takhle procházet. Druhá varianta byla teda kontrol alt čipky, a takže jakmile tato funkce přišla, tak já jsem si ji zapnul a od té doby ji používám, takže mi to přijde super jednoduchý. Navíc já mám i nastavený takový to, že se JOS snaží tu stránku vlastně interpretovat co nejpodobněji k tomu, jak to vypadá opravdu na obrazovce. Takže třeba když jsou odkazy vizuálně vedle sebe, tak já je mám prostě taky vedle sebe a zase mi to nezabere x šipek dolů. A jenom jestli se teda nepletu, tak to, co tam vlastně teďka změnili, je to, že tam přidali, že ono to šlo nějak dřív jenom vypnout, zapnout a teďka, že tam přidali ještě jako to standardní zobrazení plus teda ty tabulky. Je to takhle nějak?
V té původní verzi to bylo, že člověk zapl, to vlastně člověk zapl pro ovládací prvky těch webových aplikací, nebo to zapl pro ovládací prvky a tabulky, a nebo to vypnul.
Ano.
A to konkrétní, ta konkrétní změna naprosto maličká je v tom, že teďka si může zapnout to pro tabulky, aniž bych zapl zároveň ovládací prvky.
Přesně.
Jo, čili ta konkrétní změna, to ten problém opravdu jako i evoluční, nicméně díky tomu se to dostalo do přehledu novinek a díky tomu třeba já jsem si to všimnul, protože nejsem zkušený žádat jako Michal, druhý Michal, takže mě to zaujalo.
Mně ta funkce přijde fajn asi spíš opravdu pro pokročilejšího, protože tomu méně pokročilému se může stát, že mu ty informace utečou. Jo, že tam prostě nepobere to, že třeba odkazy jsou vedle sebe, anebo právě, že ta tabulka, že jí musí procházet těma šipkama doleva, doprava, nahoru, dolů. Takže pro toho začátečníka si myslím, že ten režim, na který já nadávám, dobrý, ale jakmile s počítačem a s JOSem děláte deal, tak si myslím, že je super opravdu si tohle zapnout a využívat tuhle funkci, jo, protože strašně si tím urychlíte procházení webu.
Jak to vidíte s podporou Windows 11 versus Windows 10? Jestli uživatelé se nemusí nějak bát 11, nebo co doporučujete aktuálně používat?
Tak já bych se 11 určitě nebál. Určitě bych se 11 nebál, jako jsou podporovaný, myslím, že plně. Teďka teda v té veřejné beta verzi, která vyšla 2023, tam je nějaká drobná chybička, která bude opravená v tom finálním vydání, které bychom rádi měli venku někdy do konce června. Doufám, že to vyjde tedy, ale obecně si myslím, že ta podpora je rovnocenná v tuto chvíli a dlouhodobě si myslím, bude spíš ta podpora pro jedenáctky rychlejší už dneska zaváděná a naopak ty desítky budou pomaličku, asi hodně pomalu, ale myslím, že budou ustupovat. Čili dneska za mě na nový počítač jedenáctky a šel by do toho. Jestli přechází ze starých z desítek na jedenáctky, to bych asi nechal těch uživatelích. No. Trošku to jiný je, ale funkční by měl obojí.
A ještě něco máme k JOSu?
Prostě jsem zjistil, když mi přišel nějaký mail v konferenci, tak jsem se čet a teďka jsem se chtěl podívat, od koho to je, protože já nepročítám maily tím způsobem, že jsem v seznamu zpráv a vždycky každý mail odklepnu, zavřu, přejdu na další, ale vlastně v Outlooku jdu kontrol čárkou a tečkou, vlastně procházím rovnou otevřenýma mailama, tudíž tu informaci nemám, protože mám vypnutý čtení záhlaví, protože mě to strašně zdržuje. No ale nikdy, když ta informace je pro mě důležitá, tak si dám prostě tu Alt 1, neboli Alt plus, aby mi přečetl JOS, od koho ta zpráva je. No a já jsem zaregistroval, nejdřív jsem to hlásil totiž jako chybu, že mi to čte e-mail nebo kontakt z předešlý zprávy. No a já jsem zjistil, že mi ten JOS pravděpodobně kouká do té zprávy, kterou mám otevřenou a vidí, v jaký její části jsem, a když zjistí, že jsem prostě teďka v té nejnovější, tak mi čte, od koho to je, ale když vidí, že jsem s tím kurzorem v té původní, na kterou bylo reagováno, tak mi čte vlastně, kdo psal tu původní zprávu. Jo, a takže takhle jdu tou zprávou a dám si číst, od koho to je, a on mi opravdu vždycky přečte prostě toho původního pisatele, respektive pisatele toho mailu, který mám pod kurzorem v tu chvíli.
Možná teďka prezentujete novou funkci JOSu, kterou ani výrobce neví, že má.
Ano, přesně.
Já už jsem to tady podle mě říkal, a to, že bych se nefixoval vůbec na to, že nová verze JOSu ve smyslu toho velkého čísla má přinést prostě nějaký peckový funkce. Jo, prostě dneska ten vývoj opravdu v průběhu toho roku jde pořád dál a zatímco vždycky to bylo tak, že vždycky ta nová velká verze prostě přinesla nějaký ty větší novinky a pokud něco vyšlo v průběhu roku, tak to byly spíš opravy. Když to dneska vlastně ten Freedom Scientific na nic nečeká, prostě když tam tu nějakou funkci chtějí implementovat, tak ji tam prostě prdnou klidně v půlce roku. Jo, a to mi přijde vlastně za mě fajn.
Ale Gallup zdaleka není jenom JOS. Takže Michale Jungmane, co Gallup teď momentálně a další pomůcky, další asistivní technologie, další věci, je něco, co bychom teď mohli třeba zdůraznit a co třeba nemusí lidi znát, ať už z hlediska nějakého vývoje. My jsme třeba před časem vysílali o Belletriku, tak třeba i tam mě napadá, jestli jsou nějaké novinky, anebo něco úplně nového třeba z Gallupu. Prozrať něco z kuchyně.
Belletrik je moje dítě, jo, takže to je taková moje srdcovka. A v tuhle chvíli je Belletrik malinko přenošený, protože vlastně mělo být na podzim mělo být nějaké nové vydání a nějak prostě ještě není. Takže pracujeme na vydání, v kterém by měly být nějaké novinky, třeba typu, že tam bude Digibooks, bude tam čtení PDF, takže vlastně přímo vlastně teda jakoby přímo vlastně v Bellatrixu bude možný otevřít PDF soubory právě z Digibooks, ale i z jiných knihoven a rovnou tak, jako to Bellatrix nabízí, prostě jednoduše neřeším, prostě nerozbaluju, nepřevádím, prostě chci číst, tak to otevřu a on mi to převede za mě z PDFka a budu to moc číst. Takže tohle to je něco, co je v běhu a co teda mělo být původně na podzim a nějak, prostě, nějak to ještě není, ale věřím, že to snad nějak do řádu měsíců dáme dokupy a pustíme tohleto ven, takže asi se, pokud někdo používá Bellatrix, tak se může těšit na tuto, na toto nové vydání. Novinky mimo Bellatrix. Nejnovější zařízení, který stojí za zmínku, je Orkem Read, což jde asi trošku mimo celou skupinu, která nás poslouchá.
No ono to nejde mimo naše uživatele. My jsme dokonce o tom minulém podcastu docela obšírně referovali, takže Orkem Read, ano, známe, víme, vy ho dodáváte. Prodává se? Je o něj zájem?
Za to, že to je relativně nová věc, na to, jak je to hodně zařízení specifický, tak jako ty Orkem Read, jestli obecně jsou specifický, tak myslím, že se to docela prodává, jo, že prodali jsme několik kusů od začátku roku, což jsem jako za nás to vidím jako že to se to doprodává dobře. Jo, nečekali jsme, že ani u toho Orkem Maya jsme nečekali na rozdíl od jiných, že to budou se prodávat to stovky kusů. A ten Reed si myslím prodává tak, jak jsme čekali, prostě, že jsou na to uživatelé, nejsou i zástupy, ale že jsou a prodává se to.
Mně takhle napadá k dodávání počítačových sestav, jak to aktuálně řešíte s FineReaderem. My jsme o tom vlastně taky před časem mluvili, že FineReader přechází na předplatné a tím pádem se to zdražuje. Tak jak to aktuálně řešíte s OCRkem v počítačových sestavách?
Tak, aktuální řešení bylo pragmatický, prostě FineReader za předplatný byl vyjmutý ze základní ceny sestavy, čili vlastně všechny naše sestavy teďka zlevnily, což je sympatické v době inflace, tak myslím, že s cenama dolů vlastně. A v té základní ceně teďka FineReader není, protože ne každému dává smysl mít tam za 4,5 tisíce software na 3 roky, čili vlastně platit 15 za rok. Je možný si ho dokoupit, to předplatný, ale spíš to řešíme tím, že většina lidí, když se vracejí, tak mají nějaký FineReader 12, prostě nějakou starší licenci, která je trvalá a ten rozdíl v tom rozpoznání je velmi malý, takže prostě spíš instalujeme teda lidem, pokud je FineReader, tu jejich starší verze, to je dřívejška. Říkám, případně pokud nemají licenci FineReaderu, a bylo, že si neřekl, nemají potřebu něco hodně skenovat, tak prostě zůstává u Winmany, kde je hodně staré OCR, ale na základ stačí. Na nějaké příležitostné prostě skenování přijde mi dopis, nevím, co to je. A pokud člověk není vlastně digitalizátorem knih, ať už pro někoho dalšího, nebo prostě není knihomol, že chce číst si knížky, které nikde jinde nejsou digitálně, tak si myslím, že jako FineReader plnohodnotenská asi už se tolik nevyužije tak jako dřív. Dokud ta starší verze nainstalovat a aktivovat, tak jako já si bych si říkal, bych se toho nebál, prostě, protože myslím, že opravdu rozdíly vůči v rámci OCR jsou malý. To, co uměli ty nový FineReader, že bylo spíš PDF, o tom, že jsme na PDF, v práci s PDFkama, která se dá dneska dělat zase něčím jiným než to FineReaderu.
Jasně. Tak a kromě Orkem Readu ještě bys zmínil něco?
Já jsem se ptal kolegů ve firmě vlastně, co máme za novinky. Pan šéf, pan Marek Houška, přišel se zajímavou věcí, že vlastně my pravské řádky Focus prodáváme, já nevím kolik, teďka ten nový model je z roku 2017, čili budou mít 6 let vlastně prodáváme, ale zjišťuje pan Houška, že spousta lidí stále neví, že v tom Focusu je taky zápisník. Že vlastně prostě, že spousta lidí je překvapený, že vlastně v rámci toho řádku, který, říkám, není novinka, je zápisní, tak toto informace je pro prostě řadu uživatelů novinkou. To je taková novinka, nenovinka, kterou si přál jmenovat pan šéf.
Michale, moc díky za to, že jsi přišel do podcastu, že jsi okomentoval novinky. Přímo to máme takhle z první pusy od tebe a přejeme Galopu hodně štěstí a ať se daří. A díky za to, že seš pořád stále i v té komunitě nevědomých takovou jako viditelnou personou, která nestojí v pozadí, ale opravdu seš vidět v konferencích, seš vidět jako člověk hodně aktivní, vystupuješ a to myslím, že spousta nevědomých jako hrozně oceňuje. A i to, že pro nás jako vychováváš další generace, tak jako za to moc díky. Takže hodně štěstí. Ahoj.
Díky, čau.
Moc děkuji za pozvání. Ať se vám daří. A já Téčko Plus sleduju vlastně pravidelně, teda neposlouchám ho vždycky celé, ale těším se vždycky, že vidíte nový díl, předávám do Beletriku, aby se ho mohli naši uživatelé Beletriku poslechnout, tak ať vám to dlouho vydrží a ať těch nových dílů tam přibývá se stále. No. Díky se.
Ahoj. Díky, ahoj.
Tak a jsme na konci tohoto vydání Tečka Plus, ale ještě než se úplně rozloučíme, tak si zahrajeme, to už je taková tradice našeho podcastu. Honzo, co budeme tentokrát hrát?
Tak jako obvykle to bude písnička, která se nějak vztahuje ke zrakově postiženým, a tentokrát to bude vítězná píseň z online soutěže International Low Vision Song Contest, která proběhla 12. května. Dala se sledovat v živém streamu a bylo tam celkem přes 20 písniček z celého světa od zrakově postižených interpretů a autorů. A vítězem se stala Lisa Moskalenko z Ukrajiny a písnička se jmenuje Moji Ukrajinci.
Takže naši Ukrajinci půjdou nakonec a to už je opravdu všechno. Takže kluci, Michale, ahoj, Honzo, ahoj, Jirko, ahoj.
Ahoj.
Čau. A
mějte se moc hezky, buďte nám věrní.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Страждають, дітей убивають, а вони лише кажуть, що нас так спасають. Та де ж те спасіння, коли навкруги частіше втрачають людей дорогих? Військові на фронті за нас помирають, і діти від цього радіть припиняють. Прошу, схаменіться, закінчіть війну, почуйте вже правду, а не цю брехню. Українці, нас не здолати, навіть якщо у вас в руках автомати. Ми сильні, незламні, не зміниш цього, і хочем від вас ми лише одного, щоб вже поскоріше війна закінчилась, і наша країна, щоб знов відродилась. Ми хочемо просто у мирі всі жить, радіти, всміхатись, творити, любить. Вважають, міста розбивають, а самі лиш говорять, що нам помагають. Ну де ж співчуття ваше, совість, добро? Чому у душі вас саме тільки зло? Але ми ніколи не будем здаватись, і ваших погроз теж не будем боятись. Бо ми переможемо, вірю в це я, і мрія здійсниться найбільша моя. Ми українці, нас не здолати, навіть якщо у вас в руках автомати. Ми сильні, незламні, не зміниш цього, і хочем від вас ми лише одного, щоб вже поскоріше війна закінчилась, і наша країна, щоб знов відродилась. Ми хочемо просто у мирі всі жить, радіти, всміхатись, творити, любить. Oh, втрати, навіть якщо у вас в руках автомати, ми сильні, незламні, не зміниш цього. І хочем від вас ми лише одного, щоб вже поскоріше війна закінчилась, і наша країна, щоб знов відродилась. Ми хочемо просто у мирі всі жить, радіти, всміхатись, творити, любить.
Jedeme.
Zvědavý jste a otázka je na co.
Já je neznám.
Přešel teda zpátky k Vítu.
Líp slyším ženský, tak...
Nabízí 11, já to musím odmítnout.
Zdenek je docela dobrý.
Ale to je, jak říkám, můj subjektivní osobní názor.
Peckózní aplikace.
No, sakra, já nevím, já vůbec nevím, jak se jmenuje.
Já už ho mám i v Androidu.
To písmeno se...
Podle mi sem nedávej, podle mi jenom cinkni nějakým jiným způsobem.
Hotovo.